Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í poppsálina. Mig langaði að taka fyrir áhugavert efni í þessum þætti sem svona kannski ólíkt því efni sem að poppsálin hefur venjulega verið að taka fyrir en þetta efni einhvern veginn hefur svona verið mér ofalega í huga, veit ég hvernig var það þetta og mér langaði svona einhvern veginn að koma því frá mér að þetta eru mann Bruce Willis okkar. Og þegar svona líður að þáttin þá mun ég líka aðeins fjalla hinn yndislega Robin Williams sem því miður fallin frá og tengi þetta svona við sálfræðin og við verðum svolítið svona á líffræðilegum nótum núna. En það tóku eflaust margir eftir því þegar fréttir fóru að berast fyrir ekki svo löngu síðan, ég held að sé cirka ár síðan, það að Bruce Willis væri sem sagt að hætta að leika og hann væri bara búin að leika sínum síðustu myndum og ástæðan sem var gefin fyrir því að hann væri hættur að leika í bíómyndum var sem sagt svo að hann hafði greinst með málstól eða aphasia. Ég veit ekki hvort ég að byrja þetta rétt fram, en ok. Það voru svona fyrstu fréttir. Og mér langar að svo útskýra bara fyrst hvað málstól en síðan förum við í, myndi ég segja, öllu alvarlegri greiningu. En málstól sem sagt ekki sjúkdómur. Þetta meira sjúkdómsengenni sem getur tengst öðrum sjúkdómum. Og málstól í rauninni, eins og kannski nafni gefið til kynna, stuldur á málinu. Málstól, þetta trublun á bara tjáskiptum sem að koma vegna þess að það einhver skaði í málstöðvunum í heilanum okkar, oftast í vinstra heilahveli. Og einkennin getur verið misalvarleg og komið fram á svona ólíkum sviðum máls, þetta getur verið í tengslu við máltjáningu, þetta getur verið í tengslu við lestur og skrift eða málskilning. Oftast kemur málstól vegna heilablóðfalls sem þá þarna í vinstra heilahveli en getur líka verið af öðrum ástæðum eins og það getur verið æxli í heilanum eða einhvers konar sýking. Auk þess getur málstól verið svona fyrsta og jafnvel aðal einkenni einhvers konar heilabilunar og þá í rauninni einkennin að fara vaxandi, þá þetta ekki eins og kannski þegar fólk fær heilablóðfall að þá getur hæfnin komið tilbaka en þegar þetta vegna heilabilunar sem það sem ég ætla að fara að tala eftir að þá getur staðan verið aðeins verri og þetta í rauninni veldur því að fólk á erfitt með að eiga í samskiptu við fólk og sumir geta lítið sem ekkert tjáð sig sérstaklega þegar málstól kannski komið langt á veg og erfitt að í rauninni svona gera sér skiljanlegan. Og það sem kannski áhugavert svona þegar maður fyrir að skoða síðustu ár Bruce Willis og hlusta á viðtöl við hann svona síðustu árin að þá heyri maður að hann var farin að eiga í vandræðum með að tjá sig. Það eitt vita það sem hann farin að tala svolítið hægt sem var maður svona eftir á að hyggja fatta maður að var málstólið og svo annað vita það sem hann svona virtist að svolítið svona bulla, svona skrítið að skiljan og þeir sem kannski vita ekki hvað í gangi og við hinn sem kannski vissum ekkit hvað í gangi þá leita hann bara fyrir ekkur út fyrir að vera kannski pínu skrítin eða pínu tipsi, ég veit ekki alveg, ég ætla að leifa ykkur aðeins að heyra bara svona viðtölu við hann þannig að þið fáið svona tilfinningu fyrir því hvernig maður farin að tala.
I've done a lot of movies with Sam. I always love working with him. I really love how the end of this film came together, and it was really cool, really cool.
Já, þarna heyrist svona hvað hann var í raun að tala frekar hægt og í vídeónu sér maður að hann að lenda svolítið vandræði með að finna orðin sín. Hér síðan annað viðtal þar sem að hann meira svona smá svona ruglingslegur. Ég ætla að leifa okkur að heyra það líka.
Has any actor ever told you this, Jamie? This part is not acting, what we're doing right now. You might be, but we're just selling the film now. Sales. The fun part was making the movie.
The fun part happened, yeah.
Slash my hooves.
Þetta er svolítið svona áhugavert viðtal og þetta, þessi bæði þessi viðtal komu, voru sérst að tekin árið 2019 og það var ekki fyrir en sko vorið 2022 þar sem fjölskyldan hann stígur fram og segir hann sé sem sagt grindu með málstól. Og þeir sem voru með honum í upptökum, þessar síðustu myndir, tala meitt um það að það hefur orðið ofboðslega erfitt að vinna með elsku Bruce að það hefði þurft að hjálpa hann mjög mikið og margir tóku kannski eftir því að hans hlutverk varð alltaf minna og minna í bíómyndunum, setningarnar hans urðu styttri og styttri að því leikstjórarnir vissu hvað var í gangi og hann var undir lokin komin með bara svona hérna, heyrnartól í eyrun þar sem var svo að setningarnar voru matarunni ofan í hann. Og þetta eru þessar fyrstu greiningar sem Bruce Willis að fá hann sem málstól. En eins og ég sagði áðan að þá málstól ekki sjúkdómur, heldur einkenni af einhverju öðru. Og það sem áttir að koma í ljós setna, einhverju mánuðum setna væri raunin mun kannski ég að segja alvarlegra heldur en það sem ég heldum fyrst að þetta væri málstól. Fyrir sem sagt ekkert svo löngu síðan þá stígur fjölskylda Bruce Willis fram og segir að Bruce Willis sé með sjúkdóm sem heiti frontotemporal dementia eða FTD sem heilabilun bara svipað og Alzheimer heilabilun og heilabilun verður vegna breytinga í heila sem valda sem sagt skerðingu á hugsun og vitrænni getu og orsakir geta verið ýmiskonar, geta verið einhverju sjúkdómar eða áföll eða slys eða bara eitthvað genatengt. Og ég ætla að nefna eitt sem að mun skipta máli hérna og setna í þettinum að þunglindi hjá eldra fólki líkist oft heilabilunar einkennum og heilabilunar einkenni geta oft verið svipuð og þunglindis einkenni. En sem sagt, flestir með einhvers konar hrörnunar sjúkdómi heila að greinast með Alzheimer sjúkdóminn. Það kannski það sem algengast og það sem við þekkjum. Aðrir sjúkdómar eins og framheila bilun eða FTD eins og Bruce Willis var að greinast með eru miklu sjaldgæfri og annar sjúkdómur sem svona líka sjaldgæfri en Alzheimer ljúfi eða levi. Sjúkdómurinn, ég kann ekki bera fram LE2FE og ég kem aftur að þeim heilabilunar sjúkdómi á eftir. En sem sagt, það sem að elsku Bruce Willis að greinast með þetta FTD sem stafar af svona rýrnun á ennisblöðum heilans eða framheila og síðan svona á svona temporalópsina til hliðar sem hefur einmitt með málið okkar að gera. Og það sem einkennandi fyrir fólk sem fær FTD í fyrsta lagi svona breytingar á máli eða málstól sem alltaf það fyrsta sem sást hjá Bruce Willis eða sem við alltaf vitum að síða fyrsta sem sást hjá honum. En það geta síðan fyllt þessu fleiri einkenni eins og breytingar á hegðun, skert dómgreind, geðræn einkenni, hömluleysi og svona hæfileikin til þess að skynja umhverfi sitt. Áhugin á bara svona sjá sjálfan sig og svona hreinlæti og svona minkar, pirringur, hvatvísu verður ábyrgandi og svona kæruleysi, hömluleysi í mat og drykk verður oft ábyrgandi, tilfinningalega svona flatneskja og svolítið svona eins og fólk hafi ekki lengur neina svona samkennd eða svona samúð með öðru þannig að svona siðgæðis vitundin í rauninni breytist. Og minnið sjálft, það getur haldist nokkuð gott svona inn í sjúkdómsferlið. Þetta það sem ólíkt Alzheimer, það sem að hrörnunin, rýrnunin í heilanum á minniskerfið. Meðan þetta sem Bruce Willis með FTD, það hrörnun á öðrum stöðum í heilanum, ekki á minniskerfið, heldur á framheila og hérna svona temporalops. Þannig að einkennin allt önnur en í Alzheimer en því miður hérna endirinn í raunni eins. Þetta endar þannig að, líkaminn getur ekki starfa þegar heilin farin að hrörna svona mikið og, fólk því miður deyr. En það sem kannski öðrisi við FTD en Alzheimer að þetta á sér stað oftar hjá miklu yngri einstaklingum. Og það kannski það sem að gerast hjá, hérna Bruce Willis og það kemur jafnvel fyrir hjá ennþá yngra fólki alveg nýri 50, 40. En það þess að svona hegðunabreitingar, geðrænubreitingar sem svona áberandi og þess vegna kannski þessi heilabilun svona vangreindi að fólk heldur fyrst þetta sé þunglindi eða eitthvað annað en ekki í raunni heilabilun. Og það sem líka óbúsla einkennandi í, þessum sjúkdómi lítið innsæi. Margir áttast ekki á því að hegðunni þeirra og siðferðiskendin og samkendin að breytast. Skilja það ekki og sjá það ekki. En ok, það talað að það séu til ólíkar tegundir af þessum sjúkdómi sem að Bruce Willis með. Fyrsta tegundin sem ég ætla að nefna, sem ég get ímynda mér að sé kannski svona erfust, það hegðunategundin, atferðlistegundin eða svona behavioral útgáfan. Þá í rauninni rýrnunni mest á framheilanum, þar sem að hérna svona persónuleikin okkar, að skynja tilfinningar, finna til með öðru fólki og svona, það það svæði í rauninni. Þannig að rýrnunin þar og fólk sem með þessa hegðunategund, það sem við sjáum oftast hjá þeim þau verða svo eins og við séu svolítið svona siðblindari. Þeir sem verða sama börni sín, sama fólki sitt, verða kvatvísari, láta eftir í rauninni öllum bara löngunum. Ég horfði á stuttan heimildaþátt mann sem var fertugur eða já, 30 eitthvað þegar hann greinist með þessa svona hegðunar útgáfa af þessu og það svolítið sorglegt að fylgjast með hvernig hans í rauninni karakter breytist og, hann verður svolítið svona já, bara hömlulaus, þannig með tímanum gat hann ekki lengur verið með börni sín og svolítið að það var ekki að treyst honum. Hann áttaði sér ekki á því að þurfti að passa upp á börnin eða passa upp á þau færu sér ekki að voða og svolítið. Og, þegar hann sín spurður hvort hann viti af hverju hann til dæmis komin á sjúkrahús, þá hefur hann enga tilfinningu fyrir, hann veit bara fara aftur heim, en hann alveg tilfinninga svona einhvern veginn laus og bara svolítið svona kaldur að sjá. Þessi maður lést síðan nokkrum árum setna af því að hrörnunin í heilanum þá orðin það mikil. Önnur tegund sem kallast semantik útgáfan. Það þegar fólk kannski hættir raunin að þekkja hluti þar sem þau að horfa á tungumáli kannski í lagin þau að hætta að þekkja andlit og svoleiðis. Og þriðja útgáfan síðan þessi tungumála útgáfa. Það sem þetta í raunin málið sem truflast. Með tímanum getur þó einstaklingur byrja að upplifa alla útgáfurnar og í mér skilst á því sem ég sé á netinu að Bruce Willis sé raunni með þessa þriðju útgáfu, þessa mál stóls útgáfuna, þannig mögulega hans hegðun ekki farin að breytast en af því sem ég get séð að þegar hrörnun í heilanum eða rýrnun í heilanum verður meiri, þá kemur það. Þannig að það eiginlega óbúslega erfitt fyrir fólki í kringum Bruce Willis að horfa á hann svona breytast hægt og rólega og, verði rauninni kannski bara skuggin af sjálfum sér. Og það sem að við eigum örugglega eftir að sjá hjá Bruce Willis, ef við fáum eitthvað að sjá það, sem sagt að hans einkenni munu aukast, það ekki ennþá komin inn lækning, það ekki komin inn lífið þessu og að lokum endar þetta bara svolítið svipa eins og hjá einstaklingum með Alzheimers að, minnið fyrir líka að truflast eftir að tungumálið og hegðunin hefur breyst og talið að lífslíkur eftir greiningu séu bara í kringum 6, 7, 8 ár þannig að ef að Bruce Willis var farin að finna fyrir einkennum árið 2019 og greiningin kemur hérna 2022. Það því miður þá í rauninni, ef engin lækning kemur, að þá í rauninni, já, bara eitt í stöðinu hjá elsku okkar Bruce Willis. Það bara það að hann á ekki mörg ár eftir á lífi og ég vera vikina, ég hugsaði það ekki þegar fyrstu frétti fór að berast að hann væri komið málstól. Ég bara hugsaði fyrst bara, æ, þetta einhver röskun sem að hérna, hann mun það ekki geta leiki í framtíðinni. Ég var alltaf að hugsa í framtíðinni, hann mun ekki geta leiki í framtíðinni. Ég var aldrei einhvern veginn farin að hugsa að hann mögulega ætti bara ofbúslega lítið eftir. Hann ætti stutt eftir. Já, allan að hugur minn fór aldrei þangað. Og það kannski bara svona ástæðan fyrir ég vil aðeins fjallum þetta efni bara því ég sjálf hafði ekki hugmyndum þetta og hérna, já, og hafði bara aldrei kynnt mér þetta og þess vegna finnst mér þetta, já, kannski eiga erindi eitthvað áfram. Og í tengsli við þetta, þá kom upp í huga minn annar indælismæður, Robin Williams, sem tók sitt eigið líf fyrir nokkrum árum og umræðunum þunglindi varð hávær í kjölfarið og opnaði á umræðum þunglindi og sjálfsvík sem var bara mjög gott og ég stið alla þá umræðu og allt það. En ég hugsaði Málans Robbins Williams ekki lengra. Ég hugsaði bara já, ég hann á sögum þunglindi og hefur greinlega bara liðið illa þessi síðustu ár. Það sem kom síðan ljós í hérna umræðinu var að það var víst búið að greina hann með svona fyrsta stigs Parkinsons og kom svona aðeins umræðum það að mögulega hafa hann tekið sitt eigið líf út af því og svo fylgdi ég þessari umræðu bara ekkit eftir og veit ekki meir og hef alltaf bara fundist umræðin í kringum Robin Williams vera þá leiða hann tók sitt eigið líf af því hann var þunglindur og mögulega því hann var að greinast með fyrsta stigs Parkinson. En ég allan að hérna varð pínu hissa og kannski ég að segja eitthvað sem allir vita en Robin Williams var ekki á þessum tíma að glíma við eins mikið þunglindur sem hafði áður verið að glíma við. Og í viðtali ári eftir andlát hans, þá sem sagt er viðtali við konan hans og þá sem sagt er hún að lýsa því hvað kom í ljós við krufningu. Það sem kom sem sagt í ljós var heila biluna sjúkdómur, alveg svo Bruce Willis er að greinast með, en hjá honu var það önnur tegund sem er líka sjaldgæfur en alls sem heitir Ljúfi eða Levi sjúkdómur. Segjum bara Levi, ég get ekki búið þetta fram rétt. En Levi sjúkdómurinn sem sagt svona hæg versnandi heilabiluna sjúkdómur og flestir greinast með þennan sjúkdómi kringum svona 50-85 ára og einstaklingar með þessa tegunda heilabilun eru líklegri til að hafa einhvers konar Parkinsons einkenni. Þannig að mögulega var hann ekki með Parkinsons heldur einkenni af Levi sjúkdómnum. Og einkennin eru líka frekar alzheimersleg, svona minnistap, skert, dómgreind og svo leiðis, en það sem er einkennandi við Levi heilabiluna er í rauninni það sem kona Robin Williams talaði var að hann var bókstaflega að missa vitið. Og hún segir þetta, ég að nota hennar orð, hún segir hann var að missa vitið. Og hann vissi það að því minnistapið var ekki orðið það mikið að þá fann hann fyrir því sjálfur og vissi það sjálfur að hann var að fara að missa vitið. Hann upplýði rosalega mikla paranóju, mikil þráhyggja og svona hérna þráhyggja yfir því að einhver var á eftir honum, svona þessi rosalega paranója, mikla ránkugmyndir og depurð eða bara þunglindi og kvíði. Og þetta helstu einkenni Levi heilabilunum, það eru þessi geðrænu einkenni, ekki minnistruflanirnar. Og ofskynjanir, það að missa svona skipulagshæfileika, mikil svefnvandamál og konan hans tekur undir það að hann var næstu bara hættur að sofa undir lokin sem auðvitað ítir undir þetta allt saman. Og þetta líka ólæknandi og endar því miður á sama veg og alzheimer. Þannig að kona hans hefur sem sagt aðeins lýst því sem að þau voru gangi gegnum hann í lokin og ég ætla aðeins að leifa ykkur að hlusta á það.
There are over 40 symptoms for LBD, and Robin had nearly all of them. He never said he had hallucinations, but I found out later in speaking with the doctor who reviewed his records that most likely he did suffer hallucinations too. Our experience, because there were many things that complicated it. I found out LBD is one of the most difficult diseases to diagnose because many aspects of it, for example, depression, let's call that one of 46 symptoms. He suffered depression earlier on in his life, but he hadn't been depressed in many, many years. So when he started to experience that a little bit, along with several other things, the depression they took as a separate diagnosis, that was its own thing. They didn't see it as part of this big giant sea monster, Lewy bodies, with over all these tentacles of symptoms. So that was that complicated it. So someone's prior history with any other diseases can complicate a current diagnosis of Lewy bodies. There were so many that were cascading. The last year, it was almost like he started, he had gut discomfort. He had paranoia was coming in, delusions, looping, insomnia, horrible insomnia, thrashing at night. He, of course, started in with, you know, the clinical Parkinsonian symptoms. By the end, he had a slow shuffling gait, his left arm, he had cogwheel rigidity, tremor in his left hand, and the Parkinsonian mask, weakened voice, which was crushing for him. And all the physical symptoms were crushing. But more than that, because of the pathology really backed it up, that this diffuse everywhere, nearly every region of his brain being affected, that's why these paranoid delusions and super high anxiety that was so difficult to quell was just going on relentlessly for him. You know, it was torturous, you know? And in the midst of that, he was still trying to help everybody and do what he does, you know? But he was suffering.
Já, svolítið sorglegt að hlusta á konu eða ekki Robin Williams tala svona síðustu árin í lífi hans. Hún hefur sjálf sagt frá því að kvöldi áður en hann tekur sitt eigið líf, þá var verið að skipuleggja það að koma honum fyrir á sjúkrahúsi, þar sem að átti að einhvern veginn að vinna með þessa heilabilun hjá honum. Og hann hafi síðan hérna, morgunin eftir ákveða að enda þetta. Það sem kannski svolítið áhugavert svolítið þessi tenging milli Parkinson, þunglindi, paranoju og svona heilabilunar. Sem sagt að í þessum heilabilunum, í sumum þeirra allavega, þá sem sagt virðist vera sem dópamínið í heilanum okkar sé það sem að fer að rýrna. Og lyfin sem að eru þá notuð eru dópamín aukandi lyf. Og dópamín aukandi lyf, þau geta valdið paranójunni. Hann þetta svona, þetta ákveðin svona vítarhingur. Og hérna, og erfitt einhvern veginn að greina þarna á milli, sko. Þannig að dópamíni hefur þarna eitthvað með þetta að gera og veit ekki alveg, sko, hversu langt eru komnir með í einhverju svona, komur að segja, svona lyfjagjöf fyrir þessa heila bílanir. En ég, hérna, þetta bara stutt og laggott í dag. Ég bara búin að vera með Robin Williams og Bruce Willis á heilanum. Aðeins búin að vera að grúska í heila biluna sjúkdómum eins og Lewy, héti þetta víst, og hérna, og hvað heitir það hjá Robin Williams, nei, Bruce Willis, hérna, FTD, svoleiðis. Þannig að nú vitum við þetta, því miður þá eru líkurnar ekki góðar hjá elsku Bruce okkar og hjá Robin Williams virðist vera hann bara tekið stjórn á þessu sjálfur. Vonandi er einhver lækning í nánd. Ég hlustaði á viðtal við taugafræðing sem tala það að það er verið að fókusa á að finna út úr þessu og allan að geta svona hægt á þessu ferli sem svo sem hægt núna með dopaminlyfjum en ekki kannski nægilega. Þannig vonandi verður komin einhver lækning við þessu í náinni framtíð. Við erum til dæmis að fá jákvæða fréttir í tengstu við lækningu á Alzheimer. Þannig vonandi kemur einhver lækning við þessum heilabilunarsjúkdómum öðrum en Alzheimer líka. Ég segi bara takk fyrir að hlusta, stutt og laga gott, bara já, já. Gleðilegan ágústmánuð eða eitthvað. Ok, bye bye.